galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad 14-ka bisha juulaay sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dareenka asxaabta ah dadkii ku dhintay qaraxii Kismaayo.
aad baan ugu xumaaday dhimashadeeda, waayo hamigay u haysay ummadda iyo wixii ku dhacay Ismale. caruurteedii bay ka haysatay, way guursatay, nin Soomaaliyeed bay guursatay, waddankii bay ku noqotay. hamadda ay u haysay waxay u qabatay waddankeenii iyo waxay dadkan axmaqnimadii ama axmaqnimo ay wado ay gaarsiiyeen Ismada xaqiiqda. aad baan ugu xumaaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan ku soo qaadan doono qabqabashada muhaajiriinta ee dalkan Mareykanka.
waxaa aad loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharciyaqaanada ay arrimahan u kuulkaraa aan filaynaa in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan. marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho, dadka guryahooda loogu tegayo, dadka kale ee la heli karana la qaban karo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka dhacay qarax uu ku dhintay hal qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya waxa sababay qaraxan. wararku waxa ay sheegayaan qaarkood in qaraxa uu ka dhacay goob shaaha lagu cabo oo u dhow meel lagu diiwaan geliyo ciidamada ahlusunna waljamaaca. dhuusamareeb waxaa in muddo ahba ku sugnaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
safiirkii hore ee dalka Ingiriiska u fadhiyey magaaladan Washington ayaa sheegay in uu rumaysan yahay sababtii uu madaxweyne Trump uga baxay heshiiskii nukleerka ee Iran inay tahay argoosi siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynihii isaga xafiiska ugu horreeyay ee Barack Obama. sida laga soo xigtay jariiradda Mail, Sir Kim Darich ayaa go'aanka Trump ku tilmaamay wax uu ugu yeeray kharbudaad diblomaasiyadeed. wargeyska Mail ayaa qormadaani soo daabacay kadib markii uu iska dhaga tiray digniin uga timid ciidamada sirdoonka Ingiriiska oo amray in aanan la baahi karin qoraalada sirta ah ee uu safiirkii hore ee Britain uu u fadhiyey Mareykanka uu uga hadlayo madaxweyne Trump. toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu wargeyskani shaaca ka qaaday qoraal sir aha oo uu danjiraya Kim Darich uu ku sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu yahay mid fadhiid ah oo aanan isku kalsoonayn islamarkaana aanan waxtar lahayn. arrintaas waxay ka caraysiisay madaxweyne Trump iyadoo markii dambena kaliftay inuu xilka iska casilo danjiraya Kim Darich.
wakiilada waaxda socdaalka iyo dhaqangelinta canshuuraha ee Mareykanka ee loosoo gaabiya ICE ayaa la rajeynayaa inay axadan bilaabaan howlgal loogu talagalay in lagu soo xirxiro muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku jooga waddankan, kuwaasoo wajahaya in dalka laga musaafuriyo. ololahan oo maalintii Jimcaha xaqiijiyey madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu diiradda saaro boqolaal qoys oo degan magaalooyinka ku yaala dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan Chicago, Los Angeles iyo New York. wakiilada ICE ayaa beegsan doona badi dadka ka yimid bartamaha Amerika ee ay maxkamadda adeegyada socdaalka ku amartay in si degdeg ah dalka looga saaro, sida uu sheegay kusimaha agaasimaha ICE Matthew Alban. inta badan duqowda magaalooyinka inta badan dimuqraadiga ah ayaa dib u soo cusboonaysiiyey siyaasadahooda ah in aanay la shaqaynin saraakiisha ka socota ICE ee ka shaqaynaya dib u celinta. waxaana ay sidoo kale shaaciyeen telefoonada dadweynuhu ay wici karaan si ay u fahmaan xuquuqdooda. waxaa intaasi dheer in xildhibaanada dimuqraadiga ah iyo qaar kaleba ay ku wargeliyeen muhaajiriinta xuquuqdooda, waxaana ay kula talinayaan in aysan albaabada u furin ICE haddii wakiiladu aanay tusin amar maxkamadeed oo aanay la hadlin amaba aanay waxba saxiixin iyaga oo aan la hadlin qareen.
xarunta dhexe ee duufaanada ee maraykanka ayaa maanta sheegtay in duufaanta beri ee sabtidii shalay garaacday qaybo ka mid ah gobolka louisiana ay maanta iyada oo ku socota xawaaro dhan 75 kilomitir saacaddiiba u jihaysatay dhinaca galbeed ee louisiana. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in roobabka xoogga leh ee ay wadato duufaantan ay sababi karaan fatahaado khatar gelin kara nolosha malaayiin qof oo ku nool gobolka louisiana ee koonfurta maraykanka. beri ayaa la filayaa in koonfurta iyo bartamaha louisiana ay ku hooriso roob ay suurtagal tahay in biyuhiisa ay gaaraan cabir u dhexeeya 15 ilaa 30 sentimitir, halka meelaha qaarna laga yaabo in xareeddu ay gaarto 50 sentimitir. duufaanta beri ayaa ah tii ugu horreysay ee sanadkan ka dhacda gobollada ku dhirirsan xeebaha badda atlantikada. inta badan duufaanaha sannadlaha ah ee maraykanka ayaa iska daba dhaca marka la gaaro xilliga xagaaga.
saraakiisha gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ay dileen nin ku hubaysnaa qori booba ah oo sabtidii shalay weeraray saldhig lagu xiro dadka muhaajiriinta ah oo ku yaala magaalada tacoma. ninkan oo aan weli magaciisa la shaacin ay ciidamada ammaanka waxay sheegeen inuu walxaha qarxa ku tuuray dhismo iyo baakin ku yaala xarun lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. booliska magaalada tacoma ee gobolka washington ayaa sheegay in ninkan weerar ka soo qaaday uu isku dayay inuu qarxiyo haan weyn oo shidaal uu ku jiray oo ka hor inta uusan u dhiman rasaase isweydaarsadeen ilaalada xarunta. saldhigga dhexe ee waqooyiga galbeed ee magaalada tacoma ayaa waxaa maamusha hay-adda dhinaca ammaanka ee magaceeda la yiraahda gio, oo ah hay-ad si gaara loo leeyahay oo inta badan qandaraasyada amniga ka qaadata dowladda federaalk ee maraykanka. maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in haybta ninkan ay shaacin doonaan isniinta berita.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. waxaadna kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. galab wanaagsan dhegeystayaal. tirada dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada kismaayo ayaa maraysa 26 qof oo aanay ku jirin dadka weerarka soo qaaday, iyadoo dhaawacuna uu hadda marayo 56 qof. wasiirka caafimaadka ee jubbaland dr mursal maxamed khaliif ayaa v o ed u sheegay in 12 ka mid ah dadka uu dhaawaca soo gaaray ay xaaladooda cuslayd la geeyey isbitaalka erdogan ee ekisdigfeer ee magaalada muqdisho. caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka. ugu horreyna wuxuu weydiisay tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyey.
horta waad mahadsan tahay. marka koowaad, khasaaro dhaawac iyo dhimasho badan leh oo aan horey looga arag isagoo kale magaalada kismaayo iyo gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka dhacay. sida aad kulley ka aragteen war-saxaafadeedkii uu bixiyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam shalay toole, waxaa geeridu ay tahay 26 qof oo ku dhintay qaraxi ka dhacay magaalada kismaayo hoteelka madiina. waxaa dhaawacu yahay 56 dhaawac ah, badidood dhaawac fudud ayay ahaayeen oo habeenkii qaraxu dhacay ee dhaawacmeen dadka badidood ma aanay ahayn dad la siixiyey cisbital, laakiin ilaa 33 ka mida oo dhaawacoodu u baahnaa in 12 ka mid ah intaana dhaawacoodu wuxuu ahaa xaalad u baahan qaliimo iyo daweyn aanan halkan ku qaban karin oo waxaan u dirnay magaalada muqdisho. aada iyo aada baanan runtii uga mahad celinaynaa maamulka iyo dhakhaatiirta cisbitalka guud ee dayib erdogan, isbitalka digfer loo aqoon jiray oo dadka shalay la geeyey. warbixinta saaka aan ka helayna ay tahay in daryeel fiican ay heleen qaarkood, qaliimo ay galeen, xaaladooduna ay aada iyo aada u fiican tahay haatan.
marka guud ahaan dhimashadu 33 qof bay maraysaa intii shalay ahay?
26 weeye dhimashadu. dhaawaca la siixiyey ee cisbital ama lagu hayay halkana ama aan u dirnay xamar ayaa waxa uu yahay 33.
waa gartay. marka 33 qof ee magaalada muqdisho loo diray ee cisbitalkii hore ee digfeer, hadda erdogan loo yaqaano, lagu dabiibayo, marka dhaqaalahooda iyo kharashka ku baxaya yaa qaba?
horta 12 qof baa loo qaaday. 33 waa dhaawaca guud ee cisbitalkan iyo isbitaalkaaba loo diray. Isbitaalka iyaga hadda waxaa jiifa 12 qof oo weli dhaawacoodii iyo dawadoodii aan halkan gacanta ku hayno. 12 waxaan u dirnay isbitaalka Dayib Erdogan ee Bixir lagu aqoon jiray Xamar. 12 daweyntooda dowladda goboleedka Jubbaland qaaditaankoodii iyo kharashkoodii halkaa ku baxayay iyada ayaa damaanad qaaday bixisay inay inta hartayna inay bixiso diyaar u ah. howlaha kaloo jira waxaa weeye oo hadda anagu inoo yaal, inkastoo geeri badan iyo dhaawac fara badan uu dhacay oo wax aad iyo aada looga murugoodo looga naxo ay tahay bulshada weyn, bulsho weynta reer Kismaayo iyo reer Jubbaland ay murug badan ku hayso, haddana dhaawac kale oo waxaa jira maskaxiyan ummadda weliba ama ku dhaawacantay ama ehelkoodii ama asxaabtoodii ay ku lecdeen qaraxa iyo falka dembiyeedka ah ay muddo badan maskaxiyan u haysan doonta oo u baahan in ayaga laftooda ay is-ogaadaan xirfadlayaasha caafimaad iyo adeegyada caafimaad oo loo fidiyana in lagu daro.
tusaale ahaan hoteelka weerar ayaa ka dhacay cascasay, dadkii gudihiisa ku jiray inta badan u badnaayeen dadka dhibaatada soo gaartay. ma hubiseen inay jiraan dad kale oo aydan weli gaarin oo laga yaabo in xaafadaha ay xabadii iyo qaraxii iyo wixii dhacay ay ugu tageen? ma hubiseen
cid walba oo faldembiyeedka iyo qaraxa wax ku soo gaareen? waxa aan ognahay in ay ciddii u baahnayd gargaar caafimaad iyo dawo in ay yimaadeen isbitaalka guud ee magaalada, xogtoodana waanu haynaa. wax walba waa macquul, laakiin xogta aanu hadda hayno, cid walba oo dhaawac fudud iyo mid culusba uu soo gaaray, xogtoodana waan haynaa, waana daryeellay intii daryeel caafimaad u baahnayd.
waa gartay. marka isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo markii ugu horreysay ee tiro intaas la eg oo dad dhaawac uu ka soo gaaray, qarax uu soo gaaraa mise hore way u dhici jirtay sidoona kale?
Kismaayo muddo ku dhowaad 6 ka hora ayaa ugu dambeysay qarax lala beegsado oo sidan oo kale dad tiro badan ay ku dhaawacmaan ama ku dhintaan. tiro ahaanse marka la yidhaahdo waxaan oran karaa waa markii ugu horreysay ee tiro intaa la eg oo dhimashaa oo hal mara iyo dhaawac intaa la egba uu ka dhaco magaalada Kismaayo.
isbitaalka markaad sawir guud ka bixiso balqaabka ugu diyaarsan yahay inuu wax ka qabto ama uu maareeyo markay masiibo noocan oo kale dhacdo?
waa runtii su-aal wanaagsan su-aashaadu. isbitaalka degmada Kismaayo waa isbitaal muddo badan soo shaqaynayay, xilligii dagaalada sokeeye iyo xilligii dowladaha kumeelgaarka iyo intii dowlad goboleedka Jubbaland la dhisayba bulshada u adeegaya soo shaqaynayay. dhaawac iyo dhimasho baaxad intaa la ega qaalihii iyo maamulkii wasaaradda caafimaadka, madaxdii isbitaalka oo wada shaqaynaya ku timid.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee maamulka Jubbaland Dr Mursal Maxamed Khaliif oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da Caashe Ibraahim Aadan Caashecuud.
halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. culimaauddiin ururada u dhaqdhaqaaqah bulshada iyo guud ahaan shaqsiyaad badan oo soomaaliyeed ayay taabatay geerida dadkii ku waxyeeloobay qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 30 qof oo ay ku jireen dad waxtar u lahaa bulshada. qaar ka mid a qurbajoogta ah ayaa waxay wadaagayeen fariimaha iyo weliba sawirada dadkii caanka ahaa ay ku dhintay qaraxaasi, kuwaas oo ay ku jirtay hodannaaleeye oo ahayd gabar wariye ah, ganacsade caan ah, iyo sidoo kale mahad cabdulaahi nuur oo ku magac dheeraa gurgurte, iyo sidoo kale samafale cabdulaahi ciise webi oo ku magac dheeraa deeq webi oo dhammaantoodba dhinaca kale ahaa qurbajoog dalka dib ugu noqday si ay dalka wax uga bedelaan. sahre cabdi axmed ayaa la xiriirtay soomaalida dhowr dal oo qurbaha ah. warbixintan ayayna nooga diyaarisay dareenkooda iyo sida ay qaraxaasi uga falceliyeen.
qurbajoogta soomaaliyeed ayaa inkasta oo ay ku nool yihiin dalal amni ah, haddana qulubtooda ay ku xiran tahay waddanka wixii ka yimaada. baraha facebooka, twitterka, instagramka iyo snapchatkaba waxaa mar qura 48 saac ee lasoo dhaafay qabsaday qurbajoogta soomaalida oo dareen naxdin la kaga falceliyey qaraxyadii ka dhacay magaalada Kismaayo. qaar badan oo ka mid a goobaha baraha bulshada ayay ku soo bandhigeen dadka qoraallo iyo muuqaallo ay ku muujinayaan saameynta ba'an ee qaraxaasi uu geystay iyo dadkii uu galaaftay ee qaarkood ka shaqaynaya horumarinta bulshada dhinac kastaba. Sheekh Siciid Raage waxa uu shalay soo dhigay muuqaal uu la ilmeeyey dareenkiisa bartiisa facebooka, kaasi oo ku aadaraa geerida deg dega ah ee hodan naaleeya oo si dhow ay isu yaqaaneen oo ay u wada shaqeeyeen. Khadka telefoonka ee Kanada ayuuna iigu sheegay in qof qaali ku ahaa bulshada Soomaaliyeed ay weyday.
Yacni aad baan ugu xumaaday dhimashadeeda, waayo hamigay u haysay ummadda iyo wixii ku dhacay isma leh. Caruurteedii bay ka haysatay, way guursatay, nin Soomaaliyeed bay guursatay, waddankii bay ku noqotay. Hamadda ay u haysay waxay u qabatay inay wax u qabato waddankeenii iyo waxay dadkan yacni axmaqnimadii ama axmaqnimo ay wado ay gaarsiiyeen ismalaha xaqiiqda. Aad baan ugu xumaaday, waxaanad moodaa dadkani dad lagu shaqaysanaya inay yihiin walaalo, aad iyo aad baa lagu shaqaysanaya. Waxaan ka xumahay, waxaanay fahamsanayn markii isticmaarku inoo yimi wixii ugu horreeya ay sameeyeen waxay laayeen culammadii iyo dadkii cilmiga lahaa, dadkii waxgaradka lahaa, dadkii raganimada lahaa, dadkii aqoonyahanka ahaa ayay mariyeen. waxay soo reebeen in yaro xusaalada oo iska dee hada raaca.
Naciimo Cali Xareed waxa ay ku dhaqan tahay dalka Britain, waxa ay ka mid tahay dadka caloolyooga waxyeelada qaraxaasi iyo saameyntiisaba weli la nool. waxaa markii aan bilaabay daqiiqad wax ka yar inay ka hadasho dareenkeeda oon weydiiyey ee bilowday inay ilmayso.
qarax wuxuu ahaa aada u saameeyey oo dad badan oo xuquuq insaanka aan ku walaaloonay xataa ay ku waayeen ama ay ku dhinteen ay ka mid ahayd walaasheen hodan naaleeye iyo saygeeda oo baraha bulshada maanta aada dareemi kartid wanaageedii sida ay qof walba ugu hadalayso. runtii waxay ahayd dareen aada u weyn. aniga ahaan waxaan dareenkeeda ugu weyn ee ugu reebta waxaa kamid ahaa caruurta yaryareed markaa arkay, maxaa yeelo hooyaan ahay waa dareemi karaa. aniga hooyada way iga dhimatay anoo qurba joogo, allah raxma raxiimiin. naf kasta waa tid dhimisa dhimashada, waa la kala horeeyaa marna owlaadaa dhimato marna waalidkaa horumaro. caruurta ayaa aada ii saameysay iyo ereyadii ay ugu tagtay waa xusuusta badnaa oo la tusaayay meeshii ugu wanaagsaneed inay diinta barato.
gobolka Minnesota oo ka mid a meelaha Soomaalida ugu badani ee degan yihiin dalkan Mareykanka waxaa gilgishay weerarka hotel cascasay oo waqti ku siman 15 saacadood ay xabadu ka socotay. Fadxiye Cabsiiye waxa ay ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan halkaasi, waxay ka mid ahay dadkii la walbahaaray geerida hodan markii ay maqashay.
gaarigan saa u galayba hooyaa taleefonga soo daba dirtay oo igu tiri hodan naalaya markay tidhi baan idhi way dhimatay soomaaha sidaan ogaay oo kale. markaasay igu tidhi haa miyaad maqashay, aan ku idhi may, waan iska gartay. marka waan isla markiiba halkaa qalbigaygay ku jirtay oo ku taalay. runtii dee hodan naalaye waxa weeyaan ummaddoo dhan baa garanaysa oo dee gurigooda guryaha Soomaaliyeed oo dhan bay dhex taagnayd every day maaragtay maalin walba oo dee qoys kasta iyo cid walba way la dhalatay oo dee maadaaba ay tahay qofka dadku ka daawanayaan youtube-ka iyo tv-ga. laakiinse dee waa lagu hoobtay maalin walba xabaddii dhaqaaqdaba soomaaliya way iska dishaa. muxuu ahaa wataynama dhalinyaro oo ganacsadayaal badan dee wixii dhaqaaqayayba hadday culimo tahay hadday muxuu ahaa aqoonyahanna tahay hadday tahay qof doonaya dadkiisa iyo dalkiisa inuu caawiyo xabaddii dhaqaaqdaba waxaynu nahay dadka iska xansuuqa ee iska dila. marka wallaahi arrintaasi aada bay ii taabatay. qalbi xanuun, hurdo la-aan, ciil aan joogsanayn, oohin aan istaagayn, calooliyow ayay igu beertay oo nagu wada beertay. facebook ma geli kartid, meel waxba ma dhagaysan kartid, wejigeedii baa meel walba ka hortaagan, wejiyadii dadko dhan baa ka hortaagan. xusuus bay nagu dileen, xusuus bay nagu dileen.
si lamida hodan waxaa isna isla hoteelka ku geeriyooday maalmahana ku sugnaa magaalada Kismaayo Mahad Cabdulaahi Nuur Gurgurte oo isagu ahaa ganacsade maalgelin rabay inuu ku sameeyo gudaha dalka, muddooyinkii ugu dambeeyeyna joogay dalalka Afrika midkood. gobolka Ohio waxaa ka tegay kadib markii uu wax ku bartay samafale Daaq Ciise Wabi oo madax ka ahaa hay-adda Saado oo iyaduna gargaarta dadka. deeq gobolkaasi ayaa isna si weyn looga baroor diiqay maadaama qurba joogta halkaasi ku nooleed uu ka mid ahaa. waa kan Jibriil Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka.
Saaq Ciise wabi wuxuu ahaa nin meesha uu joogaba ka tilmaaman markii hore oo uusan ahaa imaana nin samafala ah oo lagu yaqaan samafalku ahaa markuu ahaay joogeen nin runtii dadka u adeega oo Soomaalida oo ahaay in badan oo kamid a ay yaqaanaan oo waalidiinta iyo dadka gacan qabta oo sahla inay runtii adeegyada caafimaadka iyo wixii ay u baahdaan oo dhan ka faa'iidaystaan ayuu ahaa marka nin ummaddan indha u ah oo madax u ah oo la yaqaano oo la ixtiraamo ayuu runtii ahaa Allah u raxmado nin weyn baa ka lumay bulshadan ree Ohio iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan wuxuu ku laabtay dalka hooyo dabcan wuxuu doonayay inuu dalkaas wax ka bedelo awooddiisii tabartiisa isugu geeyo sidii loo nabadayn lahaa sidii loo horumarin lahaa naftiisii ayuuna u waayey
hodana leeya waxaa 5 sano ugu dambeysay markii ay aasaastay TV-ga Integration TV oo luuqadda Ingiriiska ku baxayay laakiinse si qurux badan oo iyadu u muuqato in ay tahay dhinaca wanaagsan inay Soomaaliya ka tusayso adduunka ay sheegtay in shaqadii ugu fiicneyd ay heshay isla markaasina ay ku faraxsanayd inay dalka dib ugu noqoto hadalladeeda ayadoo sanadkii na dhaafay dabayaaqadiisii la hadlaysa VOA-dana waxa ay tiri
5 sano ka hor laba caruur kaliyan koronaya dadkana way yaqaanaan waxaan ahay single mother and single mother markaa tahay caruur baa ku sugeysa caruur waxay cunayaan tacliintay ka baahan yihiin so waxaan sidii berigii hore waxaan ka shaqeyn jiray corporate ka office way ka shaqeyn jiray markii aan fahmeen hooyo noqday caruurtii time bay u baahan yihiin markaasan business kan bilaabay waxaan iri waxayga waan sameysan karaa caruurteedan waqti waan siin karaa so time keegi wuxuu noqday time caruurta u hayo iyo time shaqada u hayo so safar kan tago caruurteeda way la socdaan maanta caruurteeda ma isoran lahayn Soomaaliya soo arki lahayn Tanzania aad lahayn Kenya aad lahayn shaqadan sameeyaba waxa ii keentay annolo sheeriba ii geysay waxan so intan meel iska fariisan lahaa aan isnici lahaa because guurba iga xumaaday iyo caruur baan korinaya waxaan iri dhexda xiro meesha ka gac naag iska dhig noloshaada waxa rabtid iska soo saar intan noolahayna waxaan rabaan sameysanaya aan hada dad kale hadaan caawinayno Alhamdulillah
gudahan dadkii ku dhintay halkaasii ee 30 qof ku dhawaa oo ay ku jireen odayaal dhaqan ganacsato wariyaal samafalayaal iyo dad kale oo waxba galabsanin ayaa gudahan ba Soomaalida qurba joogta ay si weyn uga falcelisay
aad ayuu mahadsantahay warbixintaasna waxa isugu ka soo duuday nalana socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed halka kale socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA
haatanna Puntland maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay 20 caruur ah oo wiilal u badan kuwaas oo kooxo rag iyo dumar isugu jiray ay doonayeen in ay ka tahriibiyaan xeebaha Puntland wariyaha VOA ee Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
xeer ilaaliyaha maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari ee magaalada Boosaaso Bishiir Ismaaciil Axmed oo ka hadlayay goobta lagu soo bandhigay 20 kan caruurta ah oo laba jirka ugu yaryahay iyo haweenay la sheegay inay caruurta qaar dhashay ayaa sheegay in mas'uuliyadda caruurtan ay ku wareejinayaan hay'adda wadaniga ah ee tadaamul
haddii la waxa horteeda yaalo 22 qof oo 22 caruur iyo qof dumar oo yana caruurta qayb ka mid ah wadaan oo tadaamul u taagan tahay inay qaado annagu ku saacadeena bariba aan soo qorayna warqadii qaadis tahayd
sanadkii 2012 ayaa xeer ilaaliyuhu sheegay in Puntland ay dib u celisay 12 caruur ah oo laga soo xaday waalidkii dhalay kuwaas oo la doonayay in laga tahriibiyo xeebaha magaalada Boosaaso waxana uu maamulada dalka ka codsaday inay ka qayb qaataan ka hortaga ubadkan yaryar ee la tahriibinayo
haddii umadkii saa loo ilaalinayo laakiin aan Puntland kaliya lagu eegin iyo tadaam iyo wasaaradda haweenka iyo booliska degmada ayaa lagu eegin ay soo wada ka wada qayb qaadato waxaan maleeyaa 2012-kii ayaan soo gaaray xilliga qabashada la bilaabay waxa ugu horreeya 12 caruur oo wiil ku jiray 19 gabdhood tadaam ayaa celisay ilaa ay maanta tadaam baa u taagan in la celiso
Asad Cismaan Cabdi oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda wadaniga ah ee tadaamun ayaa sheegay inay la xiriireen waalidkii dhalay caruurtan waxana uu sheegay inay dib ugu celin doonaan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Afgooye
waalidkii taleefankiisa iyo kulli waraaqaha haystaan magaca iyo waalidkii taleefanka iyo wixii dhan ee meesha laga helay baa ku qoran badankood waa Muqdisho weeye Muqdisho Afgooye waxa aad doonaa 7 qof baydhabana waxaa aadi doona laba qof muqdisho gudaheeda oo xaafadaheedana 11 qof baa aadi doona totalka guud waa 21 qof 20 waa caruur iyo hal qof oo hooyo oo caruurta qayb ka mid ah ayaa dhashay oo wadata hooyadaas iyo afarteeda caruur magaalada Qardhay joogan oo safe house ka Qardhay ku jiraan laakiin maadaama la diyaaradii la raacayo waxaan waa soo celinaynaa boosaas aan keenayna dhamaantoodna 21 halkaan ay ka wada bixi doonaan halkaan ay ka wada tagi doonaan insha Allah waxaan bilaabi doonaa process-ka ah inaan dib u celinno bookankii diyaaradaha aan u sameyn lahayn diyaarad ugu soo horeysa waxaan la sheegay inay talaadada tahay talaadada 4 oo diyaarad baa kala bixi doona insha Allah
dadka la sheegay inay caruurtan 20 ka ah tahriibinayeen ayaan la sheegin tiradooda dhabta ah waxaan la filayaa in dhawaan maxkamad la horkeeno Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kala galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqleysaan ururka ONLF ayaa shalay si rasmi ah xafiis siyaasadeed uga furtay magaalada Addis Ababa kadib heshiiskii sanadkii hore ay la galeen dowladda Itoobiya hadaba talaabadan ayaa Cabdul Qaadir Samakaab waxa uu ka wareystay afayeenka ONLF waa Cadaani Hirmooge
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantiin waxa weeye shalayto waxaa la furay xafiiskii ugu weynaa ee ONLF ee magaalada ka baxsan dhulka Soomaaliya laga furo xafiiskaas waa xafiiska arrimaha xiriirka federaalka iyo diblomaasiyadda ONLF ee magaalada Addis Ababa magacaas uu leeyahay waa markii koobaad 25 sano uu ka furmo ama markii labaad ee taariikhda 1912 baa laga furay 1924 buu xirmay haddana 25 sano kadib buu furmay waxaa ka soo qaybgalay diblomaasiyiin aad u badan iyo ururada siyaasadda Itoobiya iyo dawladda Itoobiya iyo warbaahin badan iyo shacabka jaaliyadda Soomaalida oo jaaliyad ballaaran oo degan magaalada Addis Ababa iyo xubno fara badan oo mas-uuliyiin oo la foo ka yimid gudaha dalka JGA ka yimid iyo anigoo dirlaba ka yimid iyo qaar dibadaha ka yimid North America iyo East Africa iyo Koonfur Afrika waa looga yimid marka dhacdadii shalayto saas ahayd
haddii aad hadda xafiis siyaasadeed ka furateen magaalada Addis Ababa ee qorshayaashiina xiga maxay yihiin
waxay yihiin xafiis weyn oo kale isna jigjiga iyo jigjiga uu ka furan yahay kii dirdabana uu furmaayaa gobolada 11ka Soomaaliya uu ka furan yahay magaalooyinka kale ee dana Soomaaliya inay jiraan aanu aragnana way waan ka furaynaa qorshaha waxa weeye dadka Soomaalida inaan mideyno ururka howlgalkiisa heer degmo heer tuulo, heer gobol iyo magaalo kasta oo Itoobiya gudaheeda aan isleenahay masraxada Soomaaliya ka jirtay inaan ka furo iyo inaan muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed mideyno qorshaha siyaasiga ee aan ku hawlgelinayna aan ka dhaadhicino oo soo bandhigno setka dadka Soomaalida iyo kaalinta dadka Soomaalida Itoobiya go'aaminta siyaasadeed ay ku leeyihiin inuu kor u kaco ururku ugu soo rido xaqa siyaasiga ee shacabka Soomaalida ka maqan ee kaga maqan heer siyaasiya ama dhaqaalaha ama shaqaalaha ama sheerarkoodii iyo khayraadkoodii hawlo badan oo kale noo yaala marka qorshayaashaasi ku xig doona
Cadaani gobolka Soomaalida ay degan tahay dib u dhac ayaa ka jiray waxaana loo sabeynayay colaado badan oo ka soo jiray oo ONLFna dagaalo ay ku jirtay oo colaadahaas qayb ay ka ahayd hadda hadii aad xafiis siyaasadeed ka furateen Addis Ababa goboladii colaadaha ay ragaadiyeen oo dib u dhacyada badan u ka yimid maxaad ugu talagashay
waxaan ugu talagalay in dhismad degdeg ah iyo dawladda Itoobiya magdhow maartay dagaalka qayb bay ka ahayd laynta qayb bay ka ahayd dhaca qayb bay ka ahayd diwridka qayb bay ka ahayd go'aanka siyaasiga ayaa lahayd dadkan soo kabashadooda iyo kaalmo dheer ah in la siiyo way in la soo kaba weeye oo infrastructure-ka iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo jidadka biyaha in xoog looga dhiso way marka taas waan u hawlgelinaa dawladda kilalkana waan ku riixaynaa dawladda federaalkana waan ku riixaynaa anaguna waan u hawlgelinaa dadkuna xaq bay taa u leeyihiin waxaa kaloo ku xiga dadka Soomaalida waa inay si fiican isu maamulaan oo dawlad institutionalized ah dhistaan oo hay'ado leh oo wasaaradu dhisan yihiin oo baarlamaanku dhisan yahay oo golaha wasiiradu dhisan yahay oo degmadu dhisan tahay oo gobolku dhisan yahay oo sistemku u socdo oo sistemkan one man show ga Hebel baa meesha ka tagay way kala daatay Hebel baa meesha imanayo isaga ku socotaa ay dhamaato oo dawlad inay yeeshaan way dadka Soomaalidi oo ina sabaynin oo qorshayaal 10 sano 5 sano 3 sano yaala oo dawladdu fulinaysa haduu madaxweyne Hebel joogay haddii joogay ma inay jirto way
arrinkii gobolnimo doonka ee ONLF xaguu ku dambeyn doona
arrinkaas ay ka talinta shacabka Soomaalida inuu haduu Itoobiya ka tirsan yahayna ayihiisa iyo ismaamulkiisa iyo go'aankiisa siyaasiga iyo dhismihiisa iyo go'aamada dhaqan dhaqaale oo asagu yeesho weeye aya ka talintana dastuurka Itoobiya ku qoran tahay qoomiyadaha Itoobiya difaacanaya annaguna waan difaacaynaa saacadan isu diyaarinana waan ku dhaganaanayna dadka Soomaalida way soo halgameen haddana way aaminsan yihiin haddana way ku dhagan yihiin wayna difaacanayaan taasi iskama hor imanaysa in wabakii la dhiso iyo inaan gobolnimo aaminsanahay iskama hor imanaysa
afayenka wayna leefa Cabdaani Hirmooga iyo ahaa oo xadka taleefanka ugu waramayay Cabdul Qadir Samakaabal kaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kookay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa cabsida laga qabo iyo waliba ololaha ay bilaabeen ciidamada ilaalada xuduudaha iyo waliba socdaalka ee dalka Mareykanka ee marka magacooda la soo gaabiyo ICE loo yaqaano ololahaas oo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka aan sharciga ku lahayn gudaha dalka Mareykanka madaxweyne Trump ayaa arintaas shaaciyay waxaana la filayaa dadkaasi la qabqabto in la tarxiilo oo dalalkoodii dib loogu celiyo waxa barnaamijka igala qayb galaya abukaate Cabdi Waahid Sheekh Cismaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Cabdi Waahid markii hore soo dhawow
amaatay walaal adiga iyo dhageystayaashaada aad baad ii salaamay
waayahay bal markii hore waxaad naga siisaa sharaxaad kooban ololahan ay ciidamadu bilaabeen iyo waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa
ololahan wuxuu daba socdaa mid hadda ka hor baaqday oo la filayay dhowr usbuuc ka hor in madaxweyne Trump maamulkiisu uu bilaabo inuu qabqabto dadka ugu yeeray inaanay wax sharci ah dalka Mareykanka ku lahayn ama lagu amray oo maxkamada Mareykanka ay ku amreen in dalka laga saaro marka hadda ka hor buu arintaa ku dhawaaqay waxa lagu bartilmaameedsanayaa dadka bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga arintaasina dabcan waxay qayb ka tahay dadaalka uu ugu jiro madaxweyne Trump iyo maamulkiisu inay runtii ay arintan dadka soo galeytiga ah ama immigrantska loo yaqaan ay runtii ka dhigaan arinta ay mudnaanta koowaad siinayaan dalkana ay xuduudihiisa sugaan sida iyagu sheegayaan dadka bilaa sharciga dalkan ku joogana si buuxda looga masaafuriyo dalka marka waa culays runtii siyaasadeed iyo nabad sugideed oo lagu beegsanayo dadkaasi waxayna qayb ka tahay ajendaha uu madaxweynahani marka horeba doorashada ku galay ilaa markii la doortay kadibna uu runtii ku hadaaqayay wax badan uu ka dhaqangeliyay marka waa arrin dabcan sida la sheegay bilaabatay maanta sidoo kale lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka inkastoo magaalooyinkaasi la sheegay inay yihiin magaalooyin kooban haddana waxa runtii aad loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharciyada qaanada ay arrimahan u kulkara aan filayna in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho dadka guriyahooda loogu tagayo dadka kale ee la heli karana la qaban karo saasay marka rabaan inay ku ururiyaan dadka ilaa 2000 qof lagu tilmaamay laakiin run ahaantii cidina aanay ogeyn tiradooda dhabta
dadka u dooda ama hay'adaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda qareenada arintan walaac bay ka muujiyeen oo dibad baxyaba maalmihii la soo dhaafayba ka dhacay magaalooyin kala duwan oo dalka Mareykanka ururadaasi qaarkood dadka waxay ugu baaqeen in ay dhuntaan oo aanay soo bixin oo guriyaha lagu yaqaan xataa ay ka weecdaan oo meelo kale ay ku gabadaan arintan dhinaca xuquuqda marka laga eego culays noocee ah bay leedahay
runtii waxaan aniga iyo dadka nala midka ah oo saad sheegtay qareenada ah waxaan kula talinaynaa dadka inay ogaadaan xuquuqdooda haddii guryahooda loogu yimaad qofku xaq looguma laha inuu gurigiisa furo haddii sarkaal ka socda ururka ICE ama kooxda ICE ka socda uu kugu yimaad gurigaaga waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka furto waxaad xaq u leedahay inaad in qof uu weydiiyo ma haystaan warqad warrant ah oo soo qabasho ah ama baaritaan ah oo garsoore ka soo baxday haddii taas aanay wada ninna ee qofku xaq uma laha inuu ka furo gurigiisa, haddiiba ay dhacdo inuu qofku ka furo isagoo ay arrintaasi ay suurtowdo, xaq looguma laha qofku inuu hadlo. Waxaan dadka kula talinaynaa inaanay hadal, wax su-aalaha aanay ka jawaabin, sidoo kale wax warqada aanay saxiixin, sababtoo ah qofku ilaa uu ku tuso warqad cad oo garsoore ka socota xaq uguma laha inay dadka ay ku qasbaan inay iscadeeyaan oo cadeyntooda keenaan ama ay la hadlaan ama wax warqada u saxiixaan. Marka xuquuqda qofku leeyahay, xataa hadduu bilaa sharci yahay, waa in la ogaado dalkan. Waxaa runtii baryahanba la faafinayay oo dadka xuquuqda u doona ay faafinayeen xuquuq arrimahaas qofka la rabo inuu ku ogaado xuquuqdiisa haddiiba ay dhacdo in la beegsado gurigiisa loogu yimaad. Saad qiyaasi karto, arrintani cabsi aad iyo aada u fara badan bay abuurtay. Waxaa dad badan ay guryahoodii ay ka cabsi qabaan inay tagaan, dad kale waxay ka cabsi qabaan meelihii iskuullada iyo ilmahooda xataa ku jireen inay maaragtay ay cabsi keento shaqooyinkii iyo meelihii ay ka shaqaynayeen. Marka cabsi guud ayaa ay arrintani keentay. Cabsidaasina waa waxa uu rabo madaxweyne Trump iyo maamulkiisu, oo ay rabaan inay fariin u diraan dadka Mareykanka kusoo wajahan ama bilaa sharci ku jooga, in ay runtii arrintaasi u noqoto cabsigelin, cagajugleyn, iyo in ay runtii ku tala galaan in aanay meel ay ku dhuuman karaan aanay jirin.
Wayahay qadka telefoonka dhegeysta baa ku jira, sidaan qiyaasayo. Fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qareenka sooda.
Liban Maxamed Shirwac, waxaana kasoo hadlayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qareenka waxaan weydiinayaa haddiise dadka la musaafirinayo ay Soomaalidu ku jirto ama Soomaalidu ay ku jiraan, maxaa la gudboon safaaradda Soomaalida ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo xukuumadda Muqdisho haddiiba ay dhacdo in dadkaas ay ka mid yihiin dad Soomaali oo wadanka dib loogu soo celinayo?
Waa mahadsan yahay Liban, waa su-aal fiican wey. Dadka Soomaalida dabcan waxaa jira laga soo bilaabo 2016 sida ay qiyaastaydu tahay, waxaa la bilaabay in dadka Soomaalida toos loogu celiyo dalkii Soomaaliya. Waxaana dabcan arrintaasi ay keentay in dowladda Soomaaliya ay Mareykanka wada hadal iyo heshiis ku gaaraan in ay ogolaato in dadka Soomaalida ah ee laga masaafurinayo dalka Mareykanka ay dowladda Soomaaliya aqbasho. Sidoo kale safaaradda Washington ku taalla ee Soomaaliduna ay siiso waraaqo go home ah ama travel document waxay dadku ugu yeeraan, oo ah warqad la leeyahay qofkaasi waan ogol lahay in dalkii lagu celiyo. Marka maxaa la gudboon dabcan midi waa siyaasadda xagga Soomaaliya oo dowladda Soomaaliyeed u taal, midna waxa weeye dadka dhibanayaasha ah ee iyaga la masaafurinayo. Dadka dhibanayaasha dabcan waxa u yaal oo ay u furan in ay ka dagaalamaan qaaditaankooda, oo haddii ay qareenno qabsan karaan ay qabsadaan, sidoo kale ay run ahaantii wixii u furan ee sharci ah ay raadsadaan talo sharci ah. Xagga safaaradda iyo dowladda Soomaaliya waa arrin siyaasadeed weeyi. Dabcan dadka Soomaaliyeeda Mareykanka ku dhaqani ama sharci ha ku joogeen ama sharci sugayaal ha ahaadeen, waa dad runtii xuquuqdooda in la ilaaliyo mudan weeyi. Dalka haddii lagu celinayo Soomaaliyana waa inuu noqdo qof ay laga maarsan waayey oo dhammaystiray dhammaan wixii wajaanis ahaa uu halkan ku lahaa, oo rajo dambe aanay u oolin. Laakiin dad badan oo rajo qaba waxa u furan inay dagaalamaan oo ay xaqooda macnaha sharci ahaan baan ka wadaa dagaalka, inay runtii dacwado furtaan oo ay ka dagaalamaan bay xaq u leeyihiin. Marka arrintaas waa arrin dowlad Soomaaliya u taal, maxay ka yeelaysaa sababtoo dadka la celiyey ilaa hadda wax xataa xuquuqahoo fara badan ay Soomaaliya ka heleen soo dhaweyn ama lagula gorgortamay dowladda Mareykanka in ay dadka ay celinaysa laftooda ay gacan qabsi iyo dibu maaragtay dibu tayeyn iyo horumarin iyo wax uun siiso arrintaasi xataa maanaan maqan. Marka waa arrin runtii u baahan dowladda Soomaaliya arrintaa ay ka fikirto. Waxaa intaa dheer walwalka iyo murugada ay ku abuureyso dadka qaraabada la ah ee halkan degan, oo dad badan waxaa jira xaasaskoodii la qaaday, macnaha xaasas raggoodii la qaaday, waalidiin ilmahoodii la qaaday. Marka dadku aad iyo aad bay runtii u dhiban yihiin. Marka arrintaasi waa arrin dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay yacni mowqif cad oo cilmiyeysan oo ku dhisan
dadka la celinayo oo wadanka lagu celinayo qarkood waxay ku doodayaan in wadankeeba aanay ka jirin nabadgelyo oo naftooda ay halis geli karto hadii Soomaaliya lagu celiyo waanay dhacdayba oo qof kamid dadkii Mareykanka laga tarxiilay oo Soomaaliya la geeyay ba lagu dilay magaalada Muqdisho arintaasii kiiskooda maxaa xooga oo ay u yeeli kartaa
run ahaantii anigu waxaan kamid ahay qareenada matala dadka noocaas ah mar walbana maxkamada waxaan kaga doodaa oo looyirada ila mid ay kaga doodaan Soomaaliya wadan ammaan ah oo lagu celin karo dadka ma ah inkasta oo kiis gaar ah ama kiisasku ay kiis walba uu gaarkiisa yahay oo duruuftiisa iyo macluumaadkiisa uu wato guud ahaan laakiin Soomaaliya dal ammaankiisu sugan yahay oo qofka muwaadinka ay uu heli karo meel gabood ah ama sharci iyo nabad sugid iyo hay-ado ammaan oo ilaaliya qofka xuquuqdiisa oo la isku halayn karo inaanay jirin baan annagu ku doodnaa waan ognahay horumar far badan baa la sameynayaa oo dowladda iyo dhismihii dambe iyo baarlamaanada iyo siyaasadda Soomaaliya dhismaheedu horumar far badan baa jira laakiin inta badan kiisaskana soo maraya sheekada dadkaasi meelaha ay ka soo jeedaan meelo fara badan oo lagaba yaabay inay ugu jiraan kooxo al-shabaab iyo ay ka mid yihiin waa jiraan meelo kale oo ammaankoodu aan sugnayn waa jiraan marka waa dab weeyi in dowladda Mareykanka si dab loo fahamsiiyo waa muhiim in aanay Soomaaliya maanta ahayn meel lagu celin karo dad fara badan oo la hubin karo inay ammaankooda lagu sugayo meelahaas saad sheegtayna waxa dhacday oo la noo soo wariyey warbaahintuna sheegtay ugu yaraan qof ka mid a dadkii la celiyey inuu xataa qaraxyada qaarkood ku geeriyooday qofkaasi wuxuu ahaa qof dalkan Mareykanka yimid oo anigu mooyaro isaga la shaqeeyey baanu saaxiib nahay oo ii sheegay anigu toos ulama shaqaynin qofkaasi magangelyo Mareykanka weydiistay waxyaabuhu ku doodayna laga yaabay inay ka mid ahayd haddii meesha laygu celiyo waxaan khatar ugu jiraa in aan qaraxyo iyo ku dhinto wax lamid ah tiina waa ay dhacday marka arrimahani waa arrimo xasaasi ah dowladda Soomaaliyeed laga rabo inay si dhab ah u wajahdo laakiin arrintaasi dowladda Mareykanka ku dhagahay ka fariisatay waxayna isku hadlaynaysaa wada shaqeyn ay ka haysato dowladda Soomaaliya qayb ahaan
way waad mahadsan tahay dhageystaha qadka ku jira kale walaal su'aasha aad doonayso inaad weydiiso abukaate Cabdiwaxid Qalinle Sooda marka hore adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa sayid cumar rooble caroole waxaan ku suganahay magaalada dhuuso mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug su-aashayda koowaad ee aan safiirka weydiinayaa waxa ay tahay haddii madaxweynaha abukaataha aan weydiinayaa waxa ay tahay maxaa la gudboon qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Mareykanka oo aan sharciyada haysan haddii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in la masaafurinayo guud ahaan wixii aan sharci haysan oo ku dhaqan dalka Mareykanka
run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee sharci raadiska ah gudaha dadka jooga qaxooti annagu uma naqaan sharci ahaan qaxooti waxa loo yaqaan dadka waddanka banaankiisa jooga ee aan weli Mareykanka soo gelin qofku haddii uu Mareykanka soo galo gudihiisa refugee lama dhaho waxaa la yidhaahdaa asylee ama asylum asylee applicant oo qof dalbaday wey sharci raadsanaya dadkaasi isku wadaa xaalad ma aha xaaladaha wadu way kala duwan yihiin qaar baa sharciyadooda u xariisan yihiin oo weli intay maxkamadi diiday rafcaan qaatay oo xabsiyada ku jira qaar baa xabsiyada aan ku jirin oo banaanka jooga oo sharciyada inta loo diiday waraaqo ku meel gaar ah oo waddanka ay ku joogaan la siiyey oo sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo qaar waxaa jira aan sharciba ku joogin oo iyaga oo maxkamadi inta ay diiday kadib dhuumaalaysi waddanka gudihiisa ku jooga qaar baa weli sharciyadoodii dacwadoodii koowaadba aan la dhageysanin marka sharci ahaan way kala xaalada duwan yihiin dadku guud ahaanse qofka dadkan hadda la sheegay isbagaarka loo beegsanayaa waxa weeye dadkii intay maxkamado kiisaskoodii ay maxkamada dhageysteen si toos ah markii dacwadoodii loo dhageystay ay garsoorayaashii maxkamadahaas diideen dacwadoodii kuna xukumeen in dalka laga masaafuriyo dadkaasi markaa qaar waxay isugu jiraan qaar rafcaan u xariisan yahay oo maxkamadaha ka sarreeya rafcaan ka dalbaday rafcaankaasi marka uu ku xariisan yahay waa laba nooc midi waxa weeye in rafcaanka naftiisa lagu ogolaado in inta rafcaanku socdo aan lagu saari karin midna waxa weeye lagu daray rafcaan baa ku xareysan laakiin amarkii hore ee lagaaga saaray dalku waa uu taagan yahay ee waana lagu qaadi karaa marka arintaas waa arin sharci ah oo qof la rabo inuu lawyer kala tashado ma u furan tahay in isagoo rafcaan ku xareysan yahay haddana uu wax isay la yiraahdo jira oo in la tarxiili karin ah marka dadka waxa la gudboon isku wada qadiyad ma aha isku wada xukun ma aha waa in qof walba gaarkiisa lawyer ula tashado oo uu eego bal in uu rajo leeyahay ama wuxuu kaga badbaadi karo qabqabashada laftiida waxaa sidoo kale muhiima in la ogaado inkasta oo la leeyahay dadka sidaasaba la beegsanayaa waxa haddana aan laga aamin ahayn oo suurtagal ah haddii guri lasoo galo oo hal qof magiciisa la wato oo qofkaa markaa isaga la qabto dadka kale waxa u furan qoladan immigrationku inay yidhaahdaan adna madad sharci baa dalka ku joogta adigu sharci miyaad ku joogta oo ay su-aalo weydiiyaan oo dad kale oon xataa magacooda la wadanin ay baaraan arrimo immigrationkooda ah qofka haddii la baarana haddii aanu sharciga wax ka siiyihiin oo wax uuna inay qaladii soo baxaa dhici karta dadkaa laftooda waxaan uga digaynaa inay dhici karto in iyaga laftooda markaa faragelin lagu samayn karo iyagoon marka hore bartilmaameedkii horeba ku jirin sababtoo ah mar haddaad irida furto ood hadasho waxa weeye xaq baad siisay inay wixii kale ee xuquuq aad lahayd xuquuq baad markaa qayb ahaan ka tanaasushay faragelin baad ogolaatay iyo in lagu sii baaro su-aala lagu sii weydiiyo sidaa awgeed muhiim waxaa ah qofku in aanu irida ka furin iyadoo aan la wadanin search warrant ama warrant ama amar maxkamadeed oo baaritaan ama soo qabasho ah haddii uu furana uuna afkiisa furin looyara dalbado wax warqadana aanu saxiixin dalkan xuquuq baa jirta sidaa awgeed annagu looyarahaan waxaa nagu taagannahay inaan sugno xuquuqda dadkaasi haddii aad inta aad waranto hadda warqad lagaa saxiixana looyara ahaan annaga way nagu adkaanaysaa inaan ku difaacno sababtoo ah hadda waxaa lanagu isticmaalayaa saxiixa aad saxiixday iyo waraysiga aad dhigtay
waayahay dadkan hadda la raadinayo ee laga yaabay in arrintan ay saameyso ma ku jiraan kuwa waraaqaha kumeel gaarka ah haysta ee t p s ka lihaa
sida hadda ay iyagu sheegayaan t p s ka dadka la siiyey waxaa loo ogol yahay muddadaa t p s ku ay socoto inaan la saari karin ma filayo markaa dadkaasi inay ku jiraan laakiin dad badan oo t p s haysta oo waxa jira amaradooda sidaan kuu sheegay lagu amro inay dalka laga dhoofiyo aamin ma laga yahay arrintaas ma garan karo waxay yeeli karaan qoladan obama sorry trump administration ama maamulka madaxweyne trump laakiin sida guud ahaan aan filayno dadkaa t b s ka haysta si gaara looma beegsanayo kumana jiraan dadkan sababtoo ah ogolaansho ayaa la siiyey inay dalka sii joogaan mase suurtagal tahay inay tacadiyaan oo nimankan aysto ay dadkaas wax iyaga laftooda ay si qalada u qabtaan way dhici kartaa laakiin ma filaya run ahaan waxaanan aaminsanahay qof walba inuu digtoonaado dadka t b s ka haysta iyagu cabsi badan ma filayo inay jirto laakiin qof walba inuu maaragtay haddii xiriir lasoo sameeyo uu lawyer raadiyo ama la hadlo ayaa muhiim ah mase filaya dadkaasi inay hadda ku jiraan sababtoo iyaga waxaa la siiyey joogitaan ilaa muddo hal sana ah
dabcan waxaa jira maayaro magaalooyinka la tilmaamay hadda hawshu ay ka bilaabatay madax ka ah oo sheegay inaanay la shaqayn doonin ciidamadan qabqabanaya muhaajiriinta arrintaasi maxay soo kordhin kartaa
runtii arrintaasi waa arrin anigu aan soo dhaweynayo waa arrin fiican maayaradu waxay qabaan siyaasadan ah in inta dowladda federaalku soo gasho magaalooyinkii waaweynaa ee maraykanka qoysaskii nabadda ku deganaa la khalkhalgeliyo arrintaasi waa arrin dhib ku ah magaalooyinka waaweyn maaragtay maraykanka waayo dadka qaar badan oo bilaa sharci ahoo waxaa jira dad caruur halkana caruurtooda halka ku dhasheen shaqeeya mataqaan communityga dad ka dhex muuqda ah iyo bulshada ka dhex muuqda marka arrintaasi dabcan waxay soo kordhinaysaa inay ku adkaato hay-addan ice in ay runtii dad badan qabqabato sababtoo inta badan waxay adeegsadaan oo jecel yihiin inay adeegsadaan booliiska magaalada iyo nabad sugidda iyo hay-adaha nabad sugidda ee magaalada marka magaaladii haddii maayarkeedii ama duqeedii uu yiri lama shaqaynayno arrintaasi waxay adkeynaysaa shaqadii iyo qabqabashadii aad keenaysaa. Laakiin iyadoo taas jirto, haddana waxaa aan filayaa in xataa magaalooyinka ka soo horjeestay arrintan, in iyaga laftooda qabqabashadaasi xoog leh ama si xawliya lagu qaban karo loo fulin karo baan filayaa. Iyada
dadkan haddii la qabqabto xabsiyada, muddo intee la'eg bay ku jiri karaan ka hor inta aan la masaafurin oo aan dib loogu celin waddankii ay ka yimaadeen asal ahaan?
Runtii way adag tahay in la sheego arrintaasi inta ay qaadan karto dadka la qabqabto, intee ayaa lagu masaafuriyaa. Masaafurintu arrin sahlan ma aha, oo macnaheedu maaha inta maanta lagu qabto in berita diyaarad lagu saarayo, process bay martaa. Waxaan aaminsanahay weliba dadka soomaalidu ku jirto, hadday soomaali ay jirto dad soomaali ah in la qabqabto, inkasta oo hadda dadka aada loo beegsanayo siday sheegayaan iyagu ay yihiin dadka ka yimid koonfurta dalalka Ameerikada ee koonfureed inay yihiin, laakiin dad soomaali haddii ay kamid noqdaan dadka la qabqabanayo, waxay u baahan doonaan hay-adda dowladda Maraykanku inay ogolaansho iyo waraaqihii travel documentiga ama lagu masaafurinayo ka hesho safaaradda Maraykanka ee Soomaalida ee ku taala Washington, dowladda Soomaaliya marka ay wada shaqayn ka hesho. Marka proseskaas dabcan uu qaadanaya inta la qabqabtay, dabcan haddii si dhaqsaha loo yiro looga soo xiriirana, wixii xuquuqe kale haddii maxkamadaha wax rajiyo ku dhiman tahay waa la qiimeyn karaa. Marka muddo qaadanaysaa diyaaradaha laftoodu hal mar lama wada qof hadda uma qaadaan, inta badan waxay wadamada fogfog oo kale way isku daraan dadka, oo waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan Soomaali ah, dhowr iyo labaatan Kenyati ama Sudanis ama Yemeni, ama adii dadkii isku riijanaba hal diyaarada la saaraa. Inkastoo baryahan dambe dadka qofqof xataa ay diyaaradaha caadiga commercialka ah ee ganacsiga caadiga ay saarayeen, marka waa arrin aan la hubin oo la ogeyn, kolba siday logistically ay diyaar u yihiin bay ku xiran tahay. Marka lama sheegi karo, lama odhan karo bil gudeed baa lagu celinayaa ama laba bilood, waa arrin runtii ku xiran qaabka ay diyaar u noqon karaan iyagu hadhow maaragtay, iyo sida ay diyaarada iyo xuquuqda dadkaasi iyo arrimahaas oo dhan ay maaragtay uga baarandayn karaan.
Waxaa jiray Soomaali sidan oo kale hore loogu qabqabtay oo xabsiyada ku jira, qaarkood intaa la masaafuriyey bay diyaaradii dhex ka soo celisay. Dadkaas warkooda inteebuu ku dambeeyaa?
Dadkaasi waxa ay isugu jiraan dhowr nooc. Waxaa jira qaar la celiyeyba hadda oo dalbaday maaragtay, oo inta ay ka rajo dhigeen wadamadii Soomaaliya, wadankii Soomaaliya la geeyey. Qaar kale oo la soo daayey baa jira, qaar kale weli waa xiran yihiin. Dadkaas dabcan garsoore jooga gobolka Florida ee magaalada Miami ayaa xukumay in dadka la joojiyo qaaditaankooda, lana siiyo chance ay isku matalaan oo ay kaysaskoodii dib loogu fiiriyo. Marka qaar ka mida waa la soo daayey, qaar ka midana sidaan sheegay waxay codsadeen in la celiyaba. Qaar weli waa ay dagaalamayaan oo howlahoodii waa ay sharci ahaan dacwadahoodii waa ay wataan.
Cilad yar baa naga haysata dhinaca qadadka telefoonada oo dhageystayaasha qaarkood marka ay qadka soo galaan isma maqlayno. Arrintaas aad baan uga cudur daaranaynaa. Dabcan intaan wareysiga ku guda jirno ama barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku guda jirno, haddii ciladani ay inoo hagaagto amaba aan ka gudubno, dhageystayaasha waan qaabili doonaa wicitaankooda iyo su-aalahooda. Waxaa isweydiin mudan, dabcan madaxweyne Trump baa arrintan hadda ku dhawaaqay oo hawshan ku amray ciidamadu in ay fuliyaan. Maamuladii isaga ka horreeyey, dad sidan oo kale ah aan sharci haysan waddanka way joogeen, waanay ku noolaan jireen. Dadkaasi maamuladii isaga ka horreeyey qaab noocee abay ula dhaqmi jireen?
Run ahaantii qabqabashadu waa ay jirtay awalba, oo Maraykanka mar walba waa ay socon jirtay in qof la qabto guriga loogu yimaad ama meel kale isaga oo isasoo dadka waxaa jira dad badan oo la yiri saddexdii bilood, lixdii bilood, sanadkii hal mar isasoo diiwaangeli oo isasoo ogeysi. Marka meelahaas la iska diiwaangelinay marka ay tagaan la qaban jiray waa ay jirtay. Laakiin laba arrimood bay kaga duwan tahay hadda midani. Ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aada iyo aada u fara badan, iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajugleynta marka cabsi jawigan la abuuray ee cabsida ah ee habeen iyo daraar dadkii lagala kor taagan yahay hanjabaada taasaa uu kaga duwan yahay iyo tirada dadka ee la beegsanayo iyo run ahaantii sida xoog gale ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-addan ICE iyo hay-adaha kale nabad sugidda waxyaabahaasu kaga duwan yahay laakiin madaxweyne Obama laftiisu aada iyo aada buu dadka u musaafurin jiray oo tira xataa waxaa la sheegayaa oo marmarka qaarkood xataa la sugayaa tirada uu Obama uu ka saaray dalka ayaa ka badan midda uu ka saaray Trump.
Dhegeyste ay u suurtageli weyday in telefoonka u soo galo oo email noo soo diray baa wuxuu leeyahay magaalooyinka aadka loo hadalhayo ama laga baqdinta qabo in arintan ay soo gaarto ma ku jiraan kuwa ay Soomaalidu ku badan tahay sida Columbus Ohio oo kale Minneapolis oo kale Seattle oo kale ma ku jiraan
maya kuma jiraan ilaa hadda Minnesota magaalooyinka Montana Minneapolis St Paul iyo Columbus sida igu ogaalkayga kuma jiraan meelaha afka lagu dhuftay laakiin wax ma aamini karo hadalkaas guud ee ah magaaladaasi kuma jirto iyo taasa ku jirta anagu waxaan qabnaa dadkeega looyarada iyo dadka la mid tihi inaan gabi ahaan la isku halleyn karin hadalkaasi meel magaceeda la sheegay iyo meel aan la sheeginba in dadku heegan ahaadaan oo ay arrinta xuquuqdooda ogaadaan.
Abukaata qalin le aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii waqtigiisii baanu gaarnayba aad baan kugu mahadnaqaya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay walaal adiga iyo koox iyo maartay asxaabtaada ee COA iyo dhegeystayaashuba.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahadcelinayaa abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo fadhigiisu uu yahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Barnaamijkana waxaanu ku qaadaa dhigaynay ololahan cusub ee ay ciidamada xuduudaha iyo welida socdaalka ee dalkan Maraykanka ay ku beegsanayaan dadka aan sharciga lahayn ee ku sugan waddanka Maraykanka. Dhegeystayaashii qadka telefoonka kaga qayb qaatay iyagana waan u mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambe, dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Jacfar Kuukay ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa v o a. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, waxaana idinkaga tegi doonaa heestan ay ku luuqeynayso fanaanada Nimca Sagal. Idaacaddeenina inta ay nagaga dhan tahay waa anigoo ah Nuur Xasan iyo Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo farsamada inoo joogay oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Yabayi yaklelo rubi rechetan ani yabyabay adiku yabyabay yaglelo rumey.